kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sa'uuxataa haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingteen diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan wixata muddee 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa innamoo daandiiti.
akka mooltanan sora haala keetti oduu irraa sanitti maa burundii rakkan siyaasaa jabaa keessa jirti ministerii haala ajaa ameerikaa akka biyyi tun mariteetti gaafate. dogoggora teeknikaatiif dhiifamu gaafanneetiin oduutti dabarra waldhabii siyaasaa burundii miila fafuudhee deemuu jira ministerii haala ajaa yuunaayitid isteetsi joon keerii akka paartileen waldhaban rakkoo siyaasa isaanii nagumaan falatan gaafatan akka keeriin tiwiiterii ofirratti barreessitti ijjechaan dhaabbachuu malti warri nagaa mootummaa eegulleen hojii rakkinni gugurdaa akkanaa qabdu kana dhaabuu malee jechuun dubbachuu jirbiitii tun eegi pirezidaantiin biisaanii pool kagaame ammallee marroo sadeessoof dorgomuu fi seer baafateen duubatti rakkinni guddaa seentee tan irratti nama hedduutti dhumate. waraanni naayijeeriyaa milishoota shi'aati makiinaa itti gaafatamaa waraan mootummaa lolan jedheetiin hedduu keessa fixe akka sochiin islaamummaa naayijeeriyaa IMN jedhetti miilota isaanii keessaa 300 magaalaa zaariyaa godin kaduunaa keessatti dhumate gabaasii hagi tokko immoo nama 20 irra dhumate jedhe. masriin xiyyuura raashiyaa ji sadiin duratti gammoojjii biyyi siinaatti lafdhaa'ee nama 224 fixee harki jarbiyyi nagaa dhowwukee jira jetteetiin mirkaneessuu hin dandeenye akka gabaasii daandilee qilleensa masrii jedhutti waan xiyyuur sun lafaan dhahe qorachuma jiranii taatullee warra biyyi nagaa dhowwuu fi hojii seer malee hojjetamtetti lafaan dhahee jechuu ammatti hin dandeenye. biyyoota awurooppaatii fi yuunaayitid isteetsii fi raashiyaa dabalee xiyyuur sun bombiitti lafaan dhahee jedhanii hin dubbatanii oduu namaaf qabtanu.
kan dhagaa jirtan as waashingteen diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. karoora maaster pilaanii finfinnee magaalota addaa oromiyaa ilaalchisee gaaffiileen uummataan kaan deebi'uutuun argatiin gara hojiitti akka hin jijjiiramne hoogganoonni mootummaa naannoo oromiyaa lama dubbatanii jiru barreessaa federaalisti dimokiraatoo oromoo babbaqqalee nagaa garuu dubbiin isaanii kun waan haaraa miti jedhanii jiru gabaasa mallaskaachoo ammaa waayila keenya. haarawa dhiheenya hojii jalqabde tigisti gammetu dhiheessaa tigistiin akkasi maxxansi nafeeraa gama gabaasaa isheetti sin dabarsa.
yommuu ayiqabbalo koona karaan itaqmanyaal bulo kaan mana batti tagabbaraan. yezii mangistinnaa yezii dirijit baari bamasaratu hizbin saasaamininnaa ka hizbi gaafa.
dhaggeeffatoota keenyaa dogoggora uumameef dhiifama siin gaafanna. dhaggeeffatoota keenya dogoggora uumameef dhiifama siin gaafannaa hiriirri mormii godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa ture itti fufuusaa hoogganoonni paartilee mormituuf jiraattonni naannoo dubbataa jiru. haala arra oromiyaa keessa jiru irratti gabaasaalee harkaa qabna jechuudhaan kan naaf ibsan barreessaa koongireesa federaala oromoo obbo Baqqalee Nagaati.
Arragaa kan jiru mana barumsaa tokko tokko keessatti fakkeenyaaf Lubbaa Boorii Cawwaaqatti ijoolleen xixinnoonni elementarii hiriira ba'anii turan jechuudha gabaasa qabna. Mandiitti immoo lakkoofsisaa baay'ee kan ta'e namni. hiriira ba'ee mirgasaa karaa nagaatiin gaafachaa jira. naannoo Ambootti akkuma kana hin dabaratii fi jalduu keessattis akkuma kana dodoolattis hin cufani malee akkuma kana hiriirri mormii ka'aa ture. hiriirri kun iddoo baay'eetti gaaffiidhuma sadan tokko qaba. tokkoffaa namoota ijoollee keenya karaa nagaa deemanii qabdanii hiitan gadhiisaa'i loltootaan hin bullu loltoota keessa nurraa kaasaa'i mootummaan immoo marii habanuu. mariidhaan malee qawweedhaan wanti hiikamu hin jiru kan jedhuudha namni kan dhiyeechaa jiru. Arragaa sochiin iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira.
Obbo Baqqalee, hiriirri mormii kun akkuma beektan barattootaan kan inni jalqabame amma barattootumatti itti fufee jira moo bifa maalii qaba hiriirri kun amma?
Amma barattoota duwwaatuun ta'in jiraattota magaalaatiif qotee bulaatiitti darbe amma. Kanaaf hiriirri amma deemaa jiru akkuma walii galaatti hiriira sabaati mormii sabaati kan gaggeeffamaa jiru. Iddoo hedduutti mormiin kun ittuma cimeetu adeemaa jira. Mootummaanis immoo akkuma kana humnaan cabsuudhaaf fakkeenyaaf naannoo walisoo irratti ingaddaaf kaleessa helikoopteraani wattaaddara buusanii baadiyyaa keessa baadiyyaa wancii baadiyyaa ammayyaa keessa saba nagaan jiraatu jeeqaa jiru balbalatti cabsu hujii keessatti nama itti ol galanii maaliif miidiyaa ilaaltu jedhanii deekiisa televizhiniitti ilaalanufaa fudhataa jiru. Egaa loltuun waan akkasii iddoo iddoo tokko tokkotti waan seeraan ala ta'e hojjeta.
Naannoo waliisootti mootummaan helikoopteraan humnoota isaa buusaa jiraadha kan isin jettan. Maaliif kun barbaachise helikoopteraan buusuun?
Akkanatti fakkaatutti egaa sabni karaa cufaa jira addumaalleeyyuu. Maaliif loltoonni konkolaataadhaan deemanii waan samiidhaa jiranuufi karaa isaan konkolaataadhaan irra darban waan dhabsiiseef natti fakkaata kan isaanii helikoopteraan loltuu geessanii irratti gatanii.
Eessa eessatti kan uummanni karaa cufe?
Naannoo waliisootti cufaa ture. Hedduma jarri galanitti iddoo hedduutti cufe. Fakkeenyaaf lixa wallaggaa keessatti cufeera, gundabarat keessatti cufeera, amboo keessatti cufeera, naannoo baakkootti cufeera. Baakkoos gaggeessamaa oleera.
Baakkoottis hiriirri gaggeeffamaa oleedha kan isin jettan?
Baakkoottis gaggeeffamaa oleera.
Magaalaalee akka baakkoofaa karaa guguddaa irra jiran kanatti karaan cufame yoo ta'e waa'een geejjibaa akkami? Geejjibni deddeebi'aa jira moo maaltu jira toora sanarra?
Egaa iddoo tokko tokkotti geejjibni jira. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkoodha. Warrumti geejjibaan kiraayeffatan iyyuu jarrumtu mataan isaanii dhaabaa jiru. Iddoo tokko tokkotti maaliifi sekiyuritii isaaniitti jecha isaanis dhaabaa jiru.
Humnoonni hiriira kana bittimsuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiran humnoota kam yeroo ammaatti?
Yeroo ammaatti poolisiin naannoo amma kana ammas tarkaanfii guddaadha waan jedhamu miti. Amma fakkeenyaaf har'a wanti haaraan nu agarre naannoo Asgoorii irratti taanaan bulchiinsaa nama lama ajjeeseera. Kanarraan kan ka'e kaabinoonni manni isaanii gubataa jira. Tarkaanfii addaa kan fudhatanu tokko tokko jiru malee baay'een isaanii naannoo sana warra jiranu miti kan tarkaanfii fudhatu. Federaalaa fi warra humna darbatamaa maal warra jedhamanu kanaadha jedhu warri namatti dhukaasan. Gama biraatiin wanti baay'ee of eeggannoo guddaa namni gochuu qabu sablammii walitti buusuudhaa fi suuqii namaatti qabeenyaa namaarratti warri dhagaa darbatanu jiru. Jarri kun ergama gara biraa warra qabuudha. Amma fakkeenyaafarra ammayyatti nama tokkotu gabaa keessatti ajjeefame lafa iddoo tokkotti ajjeefamee jedhan namni kun amaaraa isa ta'uu oromoo isa ta'uu du'eera. Namni isa ajjeese kun immoo seeratti akka inni dhiyaatu gochuu qabu kanarraan ka'e walitti bu'iinsi kun kanarraan ka'ee jedhan isa booda gaa manneen gubataniiru namoonni ari'atamaniiru kan jedhutu jira. Nuyi kana baay'ee balaaleffanna. Maaliif sabni waliin jiraatee qabsoo karaa nagaa, qabsoo mirgaa abbaa biyyummaa, qabsoo dimokiraasii, qabsoo olaantummaa seeraa waliin harka wal qabannee gaggeessuudha qabna. Kan walitti nu buusuu yaalanu kana fashalsiifnee seeratti dhiyeessuu qabna malee kiyyoo isaanii sanatti galuun qabnu. Amaaraas ta'e Oromoos ta'e harka wal qabatee Tigrees ta'e saba akka sabaatti sablammii wajjin sabni keenya Oromoo rakkina tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf kaayyoo biraa qabatanii warri nu walitti buusuudha deemanu kana baay'isnee balaaleffachuudhaaf of eeggannoo guddaa gochuu qaba sabni keenya.
Obbo Baqqalee, hiriirawwan ammaan duraa irratti namoota ajjeefaman jettan lakkoofsa isaanii nu ibsaa turtan. Amma lakkoofsa kana qabdu, gabaasaa qabdu, agammaatti hiriira kana irratti walitti bu'iinsa uumameenis haa ta'u tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanii namni du'e meeqa?
Amma har'aatti maqaadhaan kan nu ga'e nama 40 kan nu ga'e 41-42 ta'a. Namoonni tokko tokko dheengadda hiriira irratti warri rukutaman caakkaa keessaa reenfi isaanii argamaa jira. Kanaaf lakkoofsi isaa guyyuma guyyaadhaan olitti adeemaa jira. Amma har'a fakkeenyaaf gindabaratitti namni du'eera. Asgoorii irratti ijoolleen lama du'aniiru ijoolleen barattootaa. Kanaaf isaa gara 40 ol ga'eera. Walumatti qabaa jirra maqaa maqaadhaan gabaasni nuun ga'inis jiraachuu mala. Gidduu kana gaa qulqullaa hedumaa nu dhufa jennee abdanna.
Lakkoofsa 40 jedhu kun mirkanaawaadha jechuudha?
Mirkanaawaadha. Maqaadhaan qabna lakkoofsa kana duwwaatuun ta'in maqaa isaanii wajjin lafa isaaniitti du'an qabna of irqaa.
Obbo Baqqalee Nagaa, barreessaa Kongiresa Federaalaa Oromoo, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin bakkawwan arra hiriiritti gaggeeffame jedhaman kana keessa aga tokkotti bilbiluudhaan namoota achi jirantu Jubeen dubbistee jirti. Kajiraataan magaalaa Buraayyuu jedhan kanarraa jalqabna kunoo.
Naannolee Oromiyaa bakka garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamu har'as itti fufee oole. Buraayyuu ganda aanee diimaa keessatti haala uumame jiraataan gamasii waan ijaan argan naaf ibsaniiru.
Amma Buraayyuu keessa naannaa aannee diimaa jedhamtu keessatti barattoonni kutaa haayiskuulii baratan gara naannaa masanaatii qabee uummata naannoo sanaatii fi dargaggoota naannaa sanaa dabalatee dhaadannoodhuma amma Oromiyaa babal'aa keessatti jedhamaa jiru kana geessisuudhaa fi isaan hirriira nagaa ba'anii.
Har'aa kun?
Amma achi hin jira ammayyuu jalqaba poolisii Oromiyaa dhufee poolisiin Oromiyaa kuni ijoollerratti ukaasa bananii ijoolleen dhiisanii ammaa wal kukkutanii mandara keessa wal kukkutanii namni yaa'ee abbootiin yaa'ee gaafa isaan ammas yaadannoodhaan karaa barbaadatanii fakkaa jiranii indaganaa agaazii warra koora bittinneessaa jedhaman kanaa gurdita saafii tokko xiqqi godhee fidee dhufe.
Yeroo dhukaasa banannaan jettan kana akkamitti dhukaasu? Dhukaasa kana ol qabanii dhukaasu moo gara uummataatti qabanii dhukaasu?
Yeroo jalqabaatii fi poolisiin Oromiyaa ol qabee dhukaasaa ture naannaa sarasaa 10 olii kan tokkosanii. Ergasii boodammoo eddii federaalii dhufaniirra agaaziin gaafa dhufu ijoolleen agaaziin warra liyyuu ahilii jedhan sana dhagaadhaan itti darbatan ijoolleen iyyaadhuma dhagaa darbattee itti gaafa dhagaa darbatan duuba deebi'an yarri.
Warri agaazii?
Ammas indaganaa federaala ammas gara to'ataa shanii federaala fidanii gaafa fidanis ijoolleen dhaadannoo isaa hin dhiibne ittuma fufanii dhumarratti gaafa isaan ijoolleen itti dhufan tokko makiinaan dura bu'ee dhufu sana ijoolleen dhagaadhaan ittiin siqin jiranii dhagaadhaan gaafa isaan mastaatii itti daddarbatan ittuma qabee gadhiise. Ijoolleetti ittuma qabee gadhiise carraadha rukutuu hin dandeenye rukunnee.
Namni rukutame hin jiru
ammallee jechuudha amma gara yoo xinnaate baay'ina federaal poolisii Oromiyaa poolisii fi warra amman jedhe kanaa dabalatee yoo xinnaate gara 300 oliidha kan bu'ee mana irra deemaa jiran jechuudha. Amma haalli keessuma edda halkanii naannaa saatii gara bariitti saatii tokkootti qabee akka odeeffannoo qabutti naannaa kolfee jedhamutti naannaa wiingeet kan dhaanne mana manaatiidha kan isaanii ijoollee informi godhanii. Intini ta'a jiran laa kunuun amma yoo bo'aa jiru dhaggeeffata.
Maaltu ta'e? Meetti kennaame?
Amma iddoo biraatti ijoollee walitti qabanii gubanii rukutanii jiru ijoollee jetti.
Meetti kennisee natti dubbachuu dandeessi?
Bo'aa jirti garuun koo eegaa
jirti qotuutu. Eessatti bidde qabsiisan natti mime? Maaltu ta'e eessa jirtaati?
Akkuma iddoo burraayyuu asfaaltii gubbaa iddoo mana mukaatti bidde qabsiisan.
Mana mukaa eeyyuutu bidde qabsiisa? Eenyutu bidde qabsiise?
Abbaan qabsiisan beekamna ni bakka hojiitiin jiran anna qadheessan gana. Maalli kiyya samaddiidha achan wal
qabate. Hello naati itti kanaasuudha iddoo biraatti deemtee gara sanatti waca dhageessi gara naannoo isheetti deebi'a jirti kanaas wanta adda baafatte qabdu ishees daandiirraa si gaarti waan ta'eef rakkoon
qabu. Biddiin itti qabsiifame jedhamu kun maalitti qabate biddi?
Mana mukaatu mana jireenya ishee balbala jira.
Achitti qabsiisan ibidda?
Achitti qabsiisan mana gaashaan gusee jedhama Oromoodha. Buraayyuudha ammayyuu gaananii naannaa iddoo jeequmsiitti meentoonji taatee uumamte naannaa annee diimaa sana jedhamuun jira ammammoo isheenii gara ispaaltii irraa ijoolleen baqatanii ta'e isaan immoo waliiranii gadi bubbu'aniiru iddoo sanatti dhagaa amma gara ispaaltii irratti rakkoon ammoo uumamaa jiru.
Amma ijoolleen akkamitti jiru hin bittinnaan immoo walitti qabamanii jiru?
Ijoolleen bittinnaaniiru isaan immoo poolisiin Oromiyaa daandii agarsiisa karaa mandara sana keessa warri federaalaa fi warra gaazii waan hin beekneef poolisiin Oromiyaa dura bu'ee daandii hundumaa agarsiisaa jira. Ilaa ammallee rasaan tokko jira laammatti deemaa jira kunoo gidduutti. Ilaa ajjeeffataa jirtan. Ilaa amma guutuutti naannaa waajjira poolisii Buraayyuu tokkoffaa jedhamutti abiddi guddaan qabatee boba'aa jira gaana amma fagootti daalaan jira ammatti fagoo deemuudhaaf fagoodha. Dhagaa jirta.
Dhukaasi kun Buraayyuu irraa dhagahamaa jira jechuudha.
Dhukaasni kun achumatti.
Eeyyutti dhukaasu?
Barattootaa fi uummatuma hundumaatti dhukaasaa jiru. Namuma argametti dhukaasaa jiru. Manumatti qabanii dhukaasaa jiru.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Callayyaa keessatti hiriira mormii kanaan dura geggeeffame irratti dargaggoo guutuu Abarraa jedhamu du'uu isaatiin kan ka'e namoonni har'a awwaalchasaaf ba'anii turanii jedhu jiraattonni naannoo. Namoota awwaalchaaf ba'an kan humnootiin mootummaa itti bobba'uudhaan hidhaatti naqaa jiru jechuun nuuf ibsaniiru.
Jiraattonni ganda sankiidaannoo gadda mucaa kanaa mul'isuuf jecha ganda isaanii maatiin barattoonni hundinuu ganda gallakkisanii gara magaalaa Callayyaa eekaa dhufanii wanta tokkotu godhin wayyaa gurraachaan ganda isaanii mul'ifataniiti deemanii. Haaluma kanarraan kan ka'e immoo namoota waajjira mootummaa keessaa hojjetan du'aa ga'ii dhufan qabaniiti hidhanii.
Maal gootan jedhaniin?
Maaliif du'aa ga'ii dhattaniidhanii qabaniiti qorataa turanii baay'ee isaanii.
Tole.
Namoota kana immoo hiriira keessatti hirmaatanii hiriira kana qindeessitaniidhanii namoota tokko tokko immoo qabuudhaaf jedhanii namoonni baay'een baqatanii ba'aniiru. Kan malee immoo ijoollee gabaafaa dhaqanii jaarsolii ambulaatti jiru amma callii eekaa infoormeeshinii kana irratti fakkaatu.
Namoota hidhaa jiru?
Ijoolleefaa qabanii jiru warri kaan makai jolle ra qabu isani galmi randi mani funanna tu gaba ke sabo de makai jirani ti jala min milqani ba ajiru jolle
harro maltute
harro wantute jolle mu cha kanaje se polisi rasa sar gu jolle kanaje se moy kengedda magalana kamte ke satti sura sa jolle facebook irati gaddi nan namoni qabani rebani hospitalana kamte gale ture isa bota sambadura due
polisi chadue
ye policita yummatu masabontatu oromotu itinamani katamake isatru kutani
isatru
ana gulliso diyammo maljina sitifakkade policin kun manase rajira hidajira koratamajira rani ummata tasgabbisani dosani gallakisani navichikun nama wallagaba anansanu nukumbadi
eyo makansa
makansa malkamu fiqadu jirama
aha isatru kutame
magalana kamteke isatiti ijoolleen arganii qabanii utuunni makiinaa lixee ba'aa jiru makiinaa sana taargaa ishee gonni quxurii ishee qabatanii dura naannaanii makiinaa dhaabsifatanii keessaa nuu buuseedhan shufeeriidhaan isa booddee ijoolleen uummati magaalaa naqamte itti nammanii reebanii battala sana hin duunegaan isa booddee ijoolleen baqatanii ba'anii hospitaala seensisanii hospitaala rifeerii barreessanii dadhabanii maatiin gara manaatti gaafa isaan sanbata duraa darbe fuudhanii galanii manatti du'eennaan awwaalchi isaa kaleessa geggeeffame
eessa manni isaa kansaa
aanaa nuunnu qumbaa wallagga ba'aa
tole maaltu ta'ere kanarraan kan ka'e
kanarraan kan ka'e gaanii amma ijoollee callee eekkaadhaa naqamtee keessa barbaadanii qabaa jiru amma ijoollee sadii qabanii hidhanii jiru
poolisii san ajjeesan kan jedhamammoo
eeyyee shakkanii qabaniiru maqaa isaanii si himuu nan danda'a ijoollee hidhaa jiran kana sadan tokkoffaa surraa tola isaa jedhama kan hidhaa jiru kolleejii naqamteedhaa kan baratu lammaffaa biyyanaa tashoome sadaffaan immoo carraa geetamu jedhama ijoollee kana sadan shakkiidhaan qabanii hidhanii isaanii lola jiru yuuniversitiin kolleejiin adda addaa dhaabateera baqatanii galaa jiruuti shakkiidhaan qabaniiti ijoollee kana amma mucaanni surraa tola isaa jedhamu sansalataan hidhameetu edhen gadda harka isaan miila isaa gimbiitti hidhanii turanii amma maal akka isaan godhan hin beeku.
Haalli hawaasaa naannoo sanaa yookaan magaalaa Callayyaa keessaa maal fakkaata? Humnoonni poolisii naannaa sana jiru jiraaleen mootummaa banaadha maal fakkaata meenatti?
Amma waajjirri mootummaa cufameera hin barbaannu jedhan eeyyee isin hin barbaannu jedhaniiti kan mataa isaanii filatani gaan.
Maal filatan?
Jaarsolii isaan bulchu filatani jaarsolii dhaan bulaa jiru waajjira mootummaa amma yuu waqarani balbala isaa hootii isaa waqarani isaanumatu mi'abbate jedhanii haasa'ani warruma waajjira mootummaa keessa hojjetu yeroo dhaqanii ceekii godhan immoo mi'i hundinuu jira wanti isaan ka'anii sobaaniti uummata ijoolleen akka isheen qabamtu barbaadanii isa booddee walga'ii ka'atanii balbalas maskootiinis nuuf waqaramu eenyu akka illinnee qulfii isaantu qaba sababii ta'eef halkan dhufanii saamanii maqaa ijoollee keenyaa balleessuu danda'u sababii ta'e jedhanii.
Uummatatu waqare kanaaf waajjiraaleen mootummaa Callayyaa keessaa cufaadha.
Eeyyee hojiirran jirani hojjetoonni isaaniis hundinuu ari'atamanii milishaati.
Shawaa lixaa aanaa Gandabarat keessatti xumura torban kana jechuunis sanbataaf dilbata akkasumas har'a hiriirri mormii geggeessamee jira. Abuna bakka jedhamutti namoonni lama rasaasaan rukutamanii tokko lubbuunsaa battala darbu jiraattonni dubbataniiru. Haala kaachisiif abunaa keessatti uumames akkas jechuun naaf ibsan.
Guyyaa gaafa jimaataa irraa kaaseetu. Gaafa jimaataa naannoo galgala guyyaa keessaa naannoo sa'aatii saddeetitti jammare lolli kun isarraa kaasee ijoollee nama galgala keessaa sa'aatii sadiitti sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessanii. Qataroo isaanii qabatanii galanii ganama immoo qadaamee ganama jammaranii lafa gabaa qadaamee kan jedhamu bakkatti horiin gurguramu dallaa ijaaranii jiru qarata uummata oromoo irraa birrii kudhan kutan jiru dallaa sanitti gashanii isa uummanni keenya qaraxan kanfalu mootummaa dhagaliin ta'uudhanii dallaa sana diiganii gubanii uummanni Gindabaratti achii deebi'anii immoo yaadannoon mallas bara mallas du'ee dhaabateeru jira hospitaala aanaa Gindabaratti fuuldura. Isas yaadannoon isaa nama du'eetti maal yaadanna jedhanii isas ashaatiltii isaas dallaa isaas guuranii toguban.
Yeroo uummati kana hundumaa godhu humnoonni mootummaa yookaan humnoonni poolisii naannaan turre.
Humnoota poolisii bakka uummanni uleessaa fi gajara qabu dhagaraan qottoo qabu qottoodhaan bayeeto poolisii waajiratti dachaase poolisii magaalicha keessa jiru. Waajiruma isaatti galee dhokateetu mataa inni bakka waajira isaatti galee waajira isaa keessa qabateetu mataa achi guyyaa sun kana gochaa oolanii galgala keessa naannoo isaatii saddeetii walga'ii uummanni oromoo jaarsoliin bahee ijoollee isaa eebbifatee ijoollee isaa dura bu'ee hundura qajeelee amma immoo warri haagnoota ani isaanii wanni wayyee sifiitii wayii lafa gabaa keessatti ittiin lafa gabaa sun achi kaasuudhaaf anachi keessatti ijaarrameeru jira isas wayyaaneen asitti nurratti nyaattoodhanii itti bahanii naabtaa bitanii wantichi FCD sunis jim godhay lafa gabaa keessaa diiganii guban.
Kun sanbata xiqqaadha?
Sanbata xiqqaadha. Ammas achitti deemanii gara amma galgala keessa naannoo saadii sadiitti sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessaaf. Halkan keessaa saadii sadiitti asiin olii dhufanii naannoo mana barumsaa laaftoo seenaa jedhamu ganda mudhii labaroo keessatti muka jijjiskuudhaan daandii cufatanii yoo wayyaaleen nutti galse jedhanii daandii cufatanii siiga deeggaddeebanii qaxaroo qabatanii sanbata isa guddaa ammoo ganama ka'aniitoo dhaadannoo isaanii gaggeessu jammaran ganama saatii 12 ka'anii.
Maal jedhu dhaadannoon isaanii maal jedha?
Mootummaan kun nuun bushu mootummaa wayyaaleen nuun bushu ilmaan Oromoo yuunivarsiitii akkamitti dhangala lafti keenya Finfinneen maasterii jala akkam gala buraayyuun lagitaafuun lagadaadhii sabbataan akkam maasterii jala gala jechuudhaan dhaadannoo isaanii gaggeessan.
Tole maaltu ta'e guyyaa sanbataa ammoo?
Guyyaa sanbataa achiitii ammas dallaa warri fayyaanii ijaarrataniiru tokko jiru akkutti lafa qabannaadhaaf an isaan ijaarrataniiru jiru huursaa qabeenya Oromoo maddiitti gaattiraa baargamoo maddiitti. Isas dhaqanii wayyaan lafa nurratti hin qabattu uummanni Oromoo doo jiruuti jedhanii isas diiganii guban.
Kun kaleessa jechuudha?
Guyyaa kaleessa jechuudha. Achitti deebi'anii amma sayyoonni bahanii jaarsoliif jaartiin bahanii achitti wal gorfatanii hannu bush wayyaanee miti kan jedhan dhaadannoo isaanii gaggeessanii ammas jaarsoliin teessisee eebbifatee kajeele bulchaa aanaa sunii nu waamaa jedhanii jaarsoliin naqanii bulchaa aanaa sunii waamanii bulchaa aanaa sunii akka hin ufaana baatamoo qalamuu sii wayyadanii.
Bulchaan aanaa sun maqaan isaa eenyu?
Taklee jedhama.
Tole maal jedhan reebbo Takleen?
Kophaa ko kana jechuun danda'u kaabinoota koos walitti waamee gaafadhee sanaan waansaa boru deebisaa isinii deebisatanii.
Waajjira dhaqanii gaafatammoo yookaanis bakka uummati jirutti akka isaan dhufan itti man?
Bakka uummanni jirutti akka dhufan taasisan.
Dhufaniiru?
Dhufan.
Tole achi yoo maaltu ta'e?
Booddee inni ani karaa mataa koo deeggara wayyaanee odoon ta'ee jiruutti ani isin faana ba'uu hin danda'u uummanni waan jedhummoo waan kaabineen koo jedhummoo boru nan gaafadhaa jedhe.
Har'a jechuudha?
Isa har'aa kana jechuudha.
Har'a hoo maaltu ta'e ree?
Akkam akkana nuun jedhamaadhaan ijoolleen ka'anii ijoolleen magaalaa ginda baratte cullutte kan jedhamummoo dhaadannoo kana dhaggeessifachaa mana murtii cullutte sun gubanii asiin olee gara kaachisitti dhufani magaalaa kaachisitti.
Maal gubannaan jettan?
Mana murtii cullutte.
Mana murtii magaalaa cullutte keessa jiru guban?
Ijoolleen magaalaa cullutte keessa jiran achiitii gubanii magaalaa kaachisitti asiin olee dhufani. Guyyaa kaleessa sa'aatii 12 akkabaabii lubbuu ijoollee lamaatu ba'e tokko mana murtii keessa hojjeta.
Maqaan isaa beekama?
Innaagawu. Innaagawu Hayiluu.
Eessatti rukutame inni?
Waajjira poolisii.
Rasaasaan dhaame?
Rasaasaan mataasaa kana keessa dhahanii lubbuun zayyinaa sunis hospitaala galeera. Amma garuu bakka qilleensa baafachuu dadhabeera jedhameetu amma du'ee fi amma jiruusaa hin beekamne bakka du'eedhaan darbaa jira iyyuu. Abdataa jedhama Abdataa Lataa. Goofii Gooroo Jaalateerraa inni immoo. Aanaadhuma magaalaadhuma kaachisii keessatti waajjiruma fuulduratti rukutame innis gonfirraa dhalataa gonfiitiin immoo gonfi Gooroo Jaalatee.
Hindu'een immoo jira.
Innasuma latii sun bakka latiidhuma sun du'enne achumatti du'e.
Amma mee haala magaalaa kaachis keessa jiru mee naa ibsa.
Amma ka wattaadarri humni wayyaanee afaan isaanii hin beekamne dhufee aanaa abuudhaa galeeradhaan.
Amma misirirraa fagaata.
Deemmiin masaatii lamaan irraa deemsisa sinolee magaalaa Nabuunaa.
Poolisiin Oromiyaa magaalaa kaachisi keessa jiru hoo?
Poolisiin magaalaa kaachisii keessa jiru baqatanii isaan ammas dacha'anii jiru waajjiratti uummanni isuma har'aa kana dhangeetti irratti dhumna jechaa jirti barattoonni bakka hayyooniin abboodiin bakka dhangeetti irratti dhumna erga dhiigni barataa keenya amma kana lola'eeti hinteenyu jechaa jiru. Garuu namni gurguddaan achi keessa jiran immoo beektonni immoo bakka lubbuun nama bahee baheera. Dhaadannoo keenya gaggeessina karaatti deemnu itti deemna malee akkasumas lubbuu nama baay'eetu dhuma walii galteedhaa itti deemnadhani ijoollee dhowwaa jiru sumammaa kanayyuu.
Hiriirri mormii kabiroon immoo Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri sun maal akka fakkaatu jiraataan magaalaa sanaa tokko akkas jedhan.
Arragaa uummanni kan inni jechaa ole uummanni sun ayamaniidha jiran warri baay'eedhaan kunii warri reebaman kunii. Mana hidhaa gaafamanii akka mamanii hiikaman kan jiru gaaffii isaan dhiyeessaa turan.
Eeyyuuf gaaffii dhiyeessanii moo akkasumatti dhaadannoo dhageessisaa turan?
Jalqaba uummanni maanguddoon biyyaatti yaa'anii turan yeroo darbe namni akka malee waan miidhameef maanguddoonni waraanaa fi barattoota gidduu godhanii yookiin gaaffii barattoota harkaan ofuudhaa yookiin miisa ijoollee keenya wajjin dhumna'anii jaarsoliin qeesonni oolli sheekonni ijoolleen dura bu'anii harka isaanii bal'isanii gaafa waraana gidduu lixan waraanni dhaabatee kanaan booda dhaadannoo isaanii jechuudha kan barattoonni jechaa dhufanii iyyannaa isaanii dhiyeessanii bulchiinsi magaalaa jirgatee booda siiniin barbaannu ati nuuree siftee dhiiga ijoollee keenya dhangalaa siftee hojii naatu mennaan ergati jaarsoliin biyyaa keessa lixanii itti himannaa keessan siniifaa fuuweedhan bulchaan aanaa sun.
Amma gaaffii uummati gaafatu kanaafi bulchaa aanaatti dhiyeeffataniiru naan jettan deebii maalii argatan? Uummati deebii maalii argatan?
Isaan akkuma beekamu waan beektu qaama wal jiru gaafanneetiin itti himnaa waan goonu hin qabnu kan jedhu deebii kana deebisu.
Dhaggeeffattoota keenya mormiiwwan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf carraaqaa jirraa akkuma arganitti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.
Afyaa'in mana maree Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaaduulaa Gammadaa istuudiyoo televizyiinii Itoophiyaatti ibsa kennaniin jara muranii akkana jedhan.
Yommuu ayikabbala koona qaraar itaqmanyaal bulokaan mana batti itagabbaraa. Yezzi mangistinnaa yezzi
diriiraa. Uummati hunnan fayyadduu jennaan nafa. Yoo na fayyaddaa jedhamma hojiin roola. Amalii mootummaa kennaatiif dhaabu kennaalleen kanuma agarsiisa. Waan guddoo ka maastar pilaanii uummatiin fayyaduu jedhe mormuu jiru kan dhiisi wannummaan faayidaatu cuftinu yoo uummati naan taatu jedheen taati hin taatu yoo inni naa taati jedhammoo taati. Dhimmi maastar pilaanii kun waan hafeef hedduutti waan jiruuf waan habubbulu tanaaf jedhama. Taatullee ajandaa waan taateef uummatatti irratti mari'achaa itti fufa.
Karaa biraatiin Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasa ergeen pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktar Kadir erga mormiin tibbana kana ka'ee yeroo duraatiif gaazexeessitoota biyya keessa jiraniif ibsa kennan irratti uummata wajjin waliigaltee irra odoo hin gahamin maastar pilaaniin kun hojiirra akka hin oolle ifa godhaniiru jedha.
Ahun baallan batte cabbaa cuneeta.
Akkama jiru kanatti qabiyyeef karoorii isaalleen agirratti waliin galiin aginu bataniminitti hojiitti hin deebifamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa adoogaa fi uummata arguu akka waan hin agarre utaalee hojiitti hin seenu. Kana uummata keenyaa mirkaneessuu feena. Mariin yeroo mari'atamuu dhaabamuun yookaan ammoo mari'atamuun mirkaan kunin ammoo. Dhaabbilee nagaa uummataatiif jiranitti karaa kana waan gargaraatiin rakkina irratti uumuutti jira.
Barreessan Koongirasa Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Naggaa gama isaaniitiin ibsa aangaa'onni Oromiyaa lamaan kennan ilaalchisee deebii kennaniin mariin uummata wajjin gochuun yaada gaarii ta'ee garuu eenyu akka mareessan ifa ta'uu qaba. Uummata pilaaniin kun lafa isaarraa isa buqqisuu fi beektota mari'achiisuu qabu. Amansiisuu jedhanii dubbatan. Amansiisuun kun maalii eenyu amansiisan? Akkuma kana duraa miseensota dhaaba isaanii qofa miidiyaa irratti dhiyeessuudhaan bu'aa fiduu hin danda'an.
Waan bulchitoonni Oromiyaa waan isaan jedhan dhageenyeerra. Isaan fedhii isaaniitiin waan isaanitti fakkaatu dubbachuu hin danda'u. Labsiin labsiidhaan kan shaaramu. Qajeelfamni qajeelfamaan shaaramu. Labsii caffeen Oromiyaa baasee namni tokko namni lama irratti ba'ee haasa'uudhaan affeeraa jechuun hin danda'amu hoo yeroo dheereffachuu ta'e malee. Wanti lafarratti hojjetamaa jiru fakkeenyaaf faarfannaa sakan afaan Oromoo naannoo Oromiyaatti isa balleessaatiif uraayyuutti afaan sidaamaatiin faarfadhaa jechaa jiru. Taappeellaa buqqisaa jiru. Lafa daangaa darbanii wanni gochaa jiru. Imallas mandar maal jedhanii lafa kaadiroonii daballoonni hundumti isaanii hirmachaa jiru lafa. Kana jechuun maal jechuudha dhaabbateera jechuu miti. Maal attamittiin kana wal sobuu dandeenya?
Aangaa'onni mootummaa Oromiyaa kana dura dhimma kana laalchisee ibsa kennaniin mormii fi jeequmsa Oromiyaa keessatti ka'e kanaaf kan itti gaafatamu dhaabbilee akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Gimboota Sabaatti jechuun isaanii hin yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya karoora maastar pilaanii Finfinnee magaalota addaa Oromiyaa ilaalchisee gaaffileen uummataan kaan deebii utuu hin argatiin kan hojiirra hin oolfamne ta'uu kan aangaa'onni mootummaa lama obbo Abbaaduulaa Gammadaaf obbo Muktaar Kadir dubbatanii kan armaan olitti gabaasame gabaasaalee kana ilaalchisuudhaan ammallee deebii mootummaa barbaadaa jirra akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,900, 65,000, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa gajjimaataatti qophee afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.